Mēs varam turpināt Talsno domu sēdi un 17. darba kārtības jautājums par datu suplējas atbrīvošanu no Talsno pašvaldības iestādes pansionāts Valciena direktora amata un lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts pansionāta Lauciena direktoras, nu jau no bijušās direktoras datu suplējas iesniegums par darba attiecību izbeigšanu. Ir noslēgta vienošanās, ir izdots rīkojums par darba attiecību izbeigšanu un tāpēc lūdzu sagatavot domas lēmumus, ka atbrīvo datu upleju no pansionāta Lauciena direktora amata.
Paldies par ziņojumu un tā deputāte jautājumu Lūdzu Gluskundze.
31. oktobrī domas sēdē mēs lēmām deputātu vairākums nobalsoja par uzturmaksas paaugstināšanu pansionātiem mītniekiem. Neviens tajā brīdī uz mani jautājumu, kāpēc nav klāt pansionāta direktori, atbilde bija, ka tieši tajā brīdī direktori ir devusies komandējumā. Kā noskaidrojās, tad atlūgumu direktori ir uzrakstījis 28. oktobrī jau, bet ne Kaļinkas kundze, ne domas priekšsēdētājs, ne Sandra Pētersona, kur jau tajā pašā pēc domas sēdes apliecināja, ka šāds fakts ir un direktori ir uzrakstījis atlūgumu. Domas sēdē neviens to neminēja. Kā tas tā nākās?
Es atbildēšu. Es domāju, ka uz jūsu uzdotā jautājumu domas sēdē tikai sniegt atbildi, ka viņi ir pēc izpildu direktora arī rīkojumi, viņi ir kursos vai seminārā, to mēs varam seminārā,
man prāt. Tīdības atkārtējā sapulta, jā, kurā lēpa.
Uz jūsu konkrēto jautājumu tika sniegta atbildi par iesniegumu saņemšanu par darbtiesisko attiecību pārtraukšanu. Skumīgi, ka jūs nezinājāt, kā sauc komiteja vadītāja. Bet šis iesniegums tika saņemts un mēs arī varējām arī lasīt arī mēdījā par tiem iemesliem, kādēļ šāds iesniegums arī no direktors puses ir tapis. Es uzskatu, ka tas, un es turēšos pie tiem vārdiem, ka tas mums ir zaudējums, jo kā jūs arī esat minējusi, kad speciālistus labus novērtē un darbtiesiskās attiecības, man jāsaka, diemžēl, viņi turpinās citā amatā, citā novadā, un tas ir cilvēks, kurš ir bijis no mūsu novada. Atbildi, jā, lūdzu.
Man būs vēl jautājumi. Jūs nesniedzāt atbildi, kāpēc jūs noklusējāt 31. oktobrī domas sēdē šo te faktu, ka direktori jau ir uzrakstījis atlūgumu. Man jautājums nākošais, cik efektīvi bija 31. oktobrī tādā gadījumā sūtīt direktori komandējumā, zinot, ka viņi vairs nestrādās, jo 28. oktobrī viņi ir uzrakstījis atlūgumu. Kāpēc tieši Uplejas kundze tika sūtīta šai komandējumā, nevis viņas vietniece?
Tātad informācija, kas tiek saņemta, jebkurā mācību seminārā vai šajā gadījumā šī bija biedrības atkārtējā sapulce, kas tika runāta par nākotnes plāniem, par finansējumu ieguvi, es nedomāju, jebkuram darbiniekam ir jānodod arī tālāk. Un es nedomāju, ka Uplejas kundze darba attiecības beidza nenodevusi informāciju vai nenodevusi kaut kādu svarīgu ziņu nākošajiem darbiniekiem.
Vēl jautājumi?
Jā, nākamais jautājums. Pirmkārt, man prieks, ka datu suplējas šo te amatu ir atstājusi, bet man jautājums, ko es nesaņēmu arī uz Finanšu komiteju uzdodot šo te jautājumu, tālāk kā domas vadības rīcība, jo ar šo te vien, ka datu suplēja ir atstājusi amatu, ar šo te vien jau situācija pansionātā neuzlabosies. Kāda būs konkrēti jūsu rīcība, lai situācija uzlabotu? Kas tālākie soļi?
Tātad es esmu izdevusi rīkojumu par to, ka direktora pienākumu šobrīd izpilda esošā direktora vietniece. Pēc laika skatāmies, kas, kā viņi tiek ar šo te darbu galā vai tiek to galā un lemjam un runājam par, jau par patstāvīgu darbinieku šajā amatā, un par, es nezinu, ko jūs domājat, par uzlabošanu, par kuras situācijas uzlabošanu, jebkurā gadījumā tas, kad ir jūs paši skatāties komitejā šo te darba plānu šie te iestādēji un apstiprinat, un tas, kad paliek spēkā tas, kad arī investīcija plāns tiks skatīts arī jūs komitejās, un tas tiks apstiprināts, tas paliek spēkā, un tas viss ir virzīts uz darbu uzlabošanu.
Vēl deputātiem jautājumu? Ja deputātam nav jautājumu, kas vēlas piedalīties debatēs, Lūdzu, Glūdzu, kundze.
Skumji, ka deputātiem nav jautājumu, un jautājumi ir tikai glūzdē, kā parasti. Par mūsu pašu kolēģi Sandras Pētersonas kundzes atrašanos kā palīgam saimnieciskajos jautājumos, direktoru palīgam, tā pašā laikā skaidri apzinoties, ka viņi pilda direktora vietnieka pienākumus. Šī te situācija, mēs piedzīvojām absurdu, kad brīdī, kad pensionāta direktore aiziet uz slimības lapu, vienkārši tāpat, jo viņi ir novedusi pensionātu līdz krīzes situācijai, un tad kā labākais risinājums ir aiziet uz slimības lapu.
Lūdzu, nesaistīt kopā slimības lapu.
Lūdzu,
man ir tā tiesības arī pateikt.
Tātad ka situācija bija tāda, kā pie esošas direktora vietnieces, kas noformēta kā palīgs direktora, nav kam vadīt pensionātu. Ja? Un mums nācās izlīdzēties. Paldies Tatjānai Neilandē, paldies Jurim Upmalim, pārvaldniekam, kurš uzņēmās, kaut gan viņiem tas viņi varēja atteikties, šo te tajā brīdī pensionātu vadīt. Pateicoties viņiem, viņi arī nu, to krīzi tabu iztrēpt. Ja. Tā pašā laikā Pētersons kundze tur atrodas un saņem algu par to. Ja. Tad tas ir likuma pārkāpums, jo direktora vietnieks nevar ieņemt arī vienlaicīgi deputāta amatu. Kas šajā te situācijā tiks darīts, jo pensionātam nav vajadzīgi divi direktora vietnieki, tikai tāpēc, lai Pētersons kundze varētu būt gan deputāts, gan pensionātā strādāt. Kā jūs risināsiet šo te jautājumu?
Tas bija jūs viedoklis debatēs, aicinu deputētus arī debatēt, tad tālāk kā Demitra kungs lūdzu.
Jā, man ir lūgums jums, Karola kungs, tajā brīdī, kad jūs, es domāju tā par kā mēs vispārējie šeit dzirdām, kad mūsu kolēģi apgalvo pilnīgi nepatiesu informāciju un to vēl tālāk mēģina izvērst, lai nu tā skandalizitāte un šovs būtu pēc iespējas lielāks. Es šeit runāju par apvainojumiem, ko jūs tikko virzījāt Pētersona kundzes virzienā. Tad Pētersona kundze nav nekad vadījusi Lauciens pensionātu. Tā ir pilnīgi nepatiesa informācija. Tāpēc, Karola kungs, man bija lūgums, ka šādos gadījumos nu, lūdzu pārtrauciet to. Jums taču ir ar tāls pašvaldības nolikumu šādas tiesības. Nu, vismaz es nevēlos to klausīties katru domas sēdi. Man jau ir pilnīgi pietiek ar iepriekšējām domas sēdēm, kad mēs tērējām laiku šīm izklaidēm.
Kur deputāti vēl es atbildēšu savā debatē uz jūsu jautājumu par savām tiesībām? Lūdzu, kas vēlas debatēt vēl? Ja ne, es arī katrs deputāts var izteikties, un mums arī ir savs ētikas kodeks, kuru mums prasa ievērot, bet mēs esam diezgan bieži arī saskanējamies ar moldinošu informāciju, vai kā es esmu arī teicis par ar meliem. Ja tas ir nekāds likuma pārkāpums nav mūsu kolēģi atrasties un veiktot darbu, un neviens vien mūsu kolēģis arī strādā pašvaldības darbu, dažādās, pirmāt, gan iestāžu vadītāji, gan kultūras darbinieki, gan arī sociālās jomas darbinieki, un neviena pārkāpuma, ko jūs šeit minējat, vai jūs mēģināt uzbūrt Gludas kundzes ainu par kaut kādiem pārkāpumiem. Ja jūs esat viņus saskatāt, tad jums jau jūs, kā gudprātīgs pilsonis, noteikti esat vērsties tiesības sargājušās iestādēs par likuma pārkāpumiem UTT. Un tas izskatīs, ja mēs runājam par to, vai es drīkstu atslēgt mikrofonu vai nē. Man ir šāda podziņa, ka es drīkstu atslēgt, bet es nedrīkstu darīt tenī brīdī, kad deputāts debatē. Un tas ir tas, kur mums pašiem jāpievēršās pie pašvaldības saistošo noteikumu pilnveidošanas vai citādi, ja, kā mēs skatāmies saimā, ir saimas priekšsēdētāja, kura vada, un viņa ir tāda grāmatiņa rokās, kur atrakstīts visas situācijas, kurā brīdī izsaka aizrādījumu, un tam neicīgi, ja mēs, un es arī esam izmantojuši šīs tiesības norādīt deputātiem, un arī tas piefiksēts, bet es ļoti ceru, un es ticu tam, nevelti mēs arī jau vairāk kā gadu esam, ne gluži gadu jau, ieviesuši šo atklātības principu, ka mūsu iedzīvotājiem ir iespējas klausīties gan komitejas sēdes, gan domas sēdes, redzēt tiešraidē, un es esmu pārliecināts, ka arī gan mūsu iedzīvotāji, gan jebkurš redz, mūsu pašu deputātu uzvedību vai pausto informāciju internetā, un viņi izdarīs savus secinājumus jau nākamajās vēlēšanās. Uz doto brīdi es aicinātu deputātus balsot par sagatavot otro reizi, bet jā.
Jā, bet. Demeter kungs, man jūs jāsarūktin, jo jums vēl nāksies daudz klausīties to, ko jums, kas jums netīk, vai jūs nevēlaties klausīties, kā minimums pusotru gadu vēl. Ja? Es ikreiz esmu abrīnojam, cik viegli jums tas nākās mani melos un divkosībā apvainot un vēl visādiem vārdiem apsaukājot. Tā pašā laikā skaidri apzinoties, ka tie ir fakti, ko es lieku priekšā. Ja? Bet tas jums netraucē, jā, mani melos apvainot. Redziet, ne šie te jūsu apsaukājumi, nedz arī Talsu vēstīs izlasītie slavas dziesmas Demeter kungam, kur citēts Demeter kunga daļrunība. Tas jau nepadarīs mani sliktāku, un tā pašā laikā nedz arī jūs labākus, ja? Jo fakti ir tādi, kādi viņi ir, un fakti ir kliedzoši, un skumji, ka Talsu vēstīs atspoguļots garš raksts ar citējo Demeter kungu, bet neuzskatīja tomēr par vajadzīgu atspoguļot to interviju, ko pateicoties badā nomērdētās večiņas radinietes piekritas jums sniegt to interviju. Es ceru, ka viņi tomēr tiks atspoguļot kaut kad. Un tie ir fakti, tie nav izdomājumi. Arī tas vasarā tas iemītnieks, kas noslīka, jā, nu viņš noslīka. Un arī tā večiņa, viņa maksājot to pakalpojuma cenu, kas ir noteikta, nevienam neuztrauc tas, ka tas cilvēks mirst badā, viņš neapēd to, ko viņam noliek priekšā. Un finanšu komitejā, ne, soc komitejā atvainojos uz jautājumu direktorei Uplējai, vai šādi gadījumi vēl ir pansionātā, šādi nav uz gadījumu. Viņas atbilde bija, pie manis neviens radinieks nav vērsies, ja? Nu, kur vēl tālāk, kur vēl cinisma vienaldzības paraugu stunda, ja? Un jūs to visi ļoti labi ziniet, jūs ļoti labi ziniet, kādu attieksmi, tādu cietuma režīmu, cienīgu sistēmu ir ieviesušas, tā pati Petersons kundze pansionātā.
Lūdzu, kundze, lūdzu, tas jau ir nedaudz
vēl norunājusi,
par daudz, bet runājusi par lēmumu projektu, nevis apvainot režīmos,
iemītniekiem tiek liekts izmantot dežurantu telefonu, mobīlo telefonu, ja? Kur iemītniekiem aizbildinoties ar to, ka novadā ir epidēmija, tiek liekta iespēja piedalīties viņiem organizētos sporta pasākumos. Tas, ka uz 200 iemītniekiem tiek atvēlēta naudiņa vienam eksemplāram Tals vēstes izdevumam uz 200 iemītniekiem, ja? Tas, ka darbinieki atsevišķi, vadībai lojālie darbinieki var atļauties uz darbu, piedzērušies darbā ierasties, un tas, ka man nācās saukt policiju, lai konstatētu...
Tas neatiecās uz lēmumu projektu, es vēlreiz atgādinu jums.
Alkohola reibuma pakāpe, kas bija 2,5 promils, tad Petersons kundze teica, ka aizrādīja man, ka tas nav labais tonis.
Es aizrādu jums par to, ka jūs nerunājat
deputātam pārbaudīt alkohola pakāpi darbiniekam pansionāta
pakāpi. Nē,
tas ir
fakts.
Un es varētu vēl gari minēt tos piemērus gan Tropiņa kungs, gan priekšsēdētāja kungs, jūs ziniet šos te faktus, jo es esmu izsaukusi priekšsēdētāja kungs jūsu kabinetā, gan Uplējs kundz, gan Petersons kundz, un mēs kopā par šo te, šiem te jautājumiem tikko manas piesauktajiem runājām. Un tas, ka Tropiņa kungs sēž un nevārda, vispār, it kā viņi šeit nebūtu.
Paldies, jūsu laiks.
tas liecina par jūsu, jā. Cinisma, nekaunības kaungals.
Lūdzu, Tropiņa kundze.
Droši vien, Lūdzu kundze, es jau negribētu jums tad diskutēt, bet tas, ko es saku vai nesaku, un kā es paušu savu attieksmi, tas droši vien tā kā nebūtu jūsu jautājums. Un tas droši vien ir, kā lai to pasaka, es varu atgalvot droši vien, ka tas ir mans mazdrošības, teiksim, tāds komplekss, bet es negribu vienkārši jums ielaisties debatēs, lai dabūtu trīs samaskas plāņas uz galvas. Kas tad to grib? Es, piemēram, to negribu, man pietiek. Tāpēc es savu viedokli izsaku tad, kad es uzskatu, ka man viņš ir jāizsaka, bet pamatā savu viedokli paušu balsojot. Nav nevienam tie uzklausās jūsu domu graudu izvirdumi. Un ja mēs paskatāmies, kas pansionātā tur to maisīja visu to lietu, jūs bijāt viena no tām, es atceros ļoti labi to dienu, kad mēs sēdējām kopā ar speciālistiem labklājības ministrijas, kas jums centās ar kaut ko iestāstīt, bet jums, protams, bija savs viedoklis, jūs palikāt, ka jūs ir pareizies un vienīgais. Es ar te varētu likt priekšā kaut kāds piemērs, bet to man pārmest, ka es runāju vai nerunāju, droši vien, ka tā ir man darīšana, kā es izsaku savu viedokli. Vai runājot, vai tikai balsojot.
Divas reizes jums Lūdzu kundze bija debatēm, trešā reize nebūs Demitērā kungs, nav jāatbildi jums, Demitēra kungs turpina debatēt. Jūs varētu pēc tam individuāli pievikt.
Jā, man acīm redzot tomēr pret attiecībā par kolēģi minētajām zemazgām ir īpaša noturība, tāpēc es tomēr kolēģi jums gribu paust informāciju, ko ne visi šeit klātsošie zina. Proti, Lūdzu kundze minēja par, citēšu precīzi, viņas teikto par Virčiņas nomērdēšanu badā. Mums komitejā, slēgtajā daļā, mēs uzklausījām gan mediķis, gan sociālo darbinieci tieši par šo konkrēto faktu. Es jums nevaru, ņemot vērā, ka tā bija slēgtā daļa, izpaust visu informāciju vai citēt vārds vārdā, bet katrā ziņā komitejas locekļiem, kur piedalījās, un pēc tam pārunājām šo konkrēto gadījumu, mums visiem bija vairāk vai mazāk pārliecības, ka tas ir vērtējams vārdu tiešām nozīmē kā nelaimes gadījums, nevis kā nomērdēšana badā. Es par šo faktu saku tāpēc, ka ja iedzīvotāji, kas šo tiešraidi klausās un skatās, pēc Lūzes kundzes pausās informācijas viņiem vienkārši var rasties no kļūdainas viedoklis par to, kas mūsu pāraudzībā esošajās iestādēs notiek. Paldies.
Vai deputāti vēl kāds vēlās debatēt? Ja? Acim redzot tie vārdi, ko es teicu par savstarpēju ētiku, par deputāta kaut kādu goda kodeksa cieņas izrādīšanas būs jāpiekrīt laikam deputātiem, kad ir lietas, kurā mums nāksies sadzīvot vēl pusotru gadu. Bet jebkurām ir dot iespēja mainīties, un es ceru, ka arī deputāti savstarpējā tāds kultūras līmenis vai attieksme mainīsies. Ja to vēlēsies, ja vēlēsies būt speciālisti visos jautājumos, visgudrākie un eksperimentēt gan ar nezinu, ar konkursiem dabūt vietas vai nedabūt, un tomlīdzīgi, ja tad mēs arī šādā veidā dzīvosim. Paldies visiem deputātiem par izpratni, bet šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Lūdzu, jūs gribējāt.
Jā, balsojumu. Par to, vai ir vai bija vai nebija nomērdēt badā, to izvērtēs attiecīgās iestādes, Demeter kungs. Jums nav tāda kompetence to šobrīd izvērtēt un apgāst manu apgalvojumu.
Un jums nav pilnvaras apgalvojumu tādu izteikt, ja jūs varētu uzrādīt. Un arī jūsu rīcībā nav tāda informācija. Šajā brīdī aicinātu deputātus balsu skatīt nākamo lēmumu projektu par grozījumu Talsu no 30.04.2015. lēmumā numur 219 par konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogu vispārējās profesionālās ievirdes un interešu izglītībā komisijas izveidošanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem šīs tikko minētās komisijas sastāvā, tā kā līdz šim līdzinējā komisijas loceklis Sandra Lielanse, kas pārstāvēja profesionālās ievirs mākslā un mūzikā izglītības iestādes šajā komisijā, vairs nestrādā mūsu novadā un nestrādā Talsu mūzikas skolā kā vietniece, tad viņai ir uzrakstījusi arī iesniegumu par to, ka grib pārtraukt darbību šajā komisijā. Savukārt lēmumu projektu sagatavojot ir izteikts priekšlikums un lūgums apstiprināt Līvu Lediņu kā šīs te komisijas loceklis Andras Lielanses vietā, jo tad Līva Lediņa ir Talsu mūzikas skolas direktora vietniece, tad faktiski tas pats amats, kas bija Sandrai Lielansei līdz šim. Un lūgums apstiprināt šīs izmaiņas šajā komisijā.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi? Kāds vēlās debatēt? Ja nevēlās, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par siltumenerģijas pakalpojumu maksu pansionātu Valcienu katlumāju. Un lūdzu ar ziņām.
Jā, labdien vēlreiz. Finanšu komitejā tika skatīts jautājums par siltumenerģijas pakalpojumu maksu pansionātā Lauciena katlumājai. Priekšsēdētājs Finanšu komitejā sīk un smalki skatīto jautājumu un prezentācijā vērojām arī esošo katlumājas stāvokli un lūgums atbalstīt šo lēmu projektu.
Minētais, jā, lēmprojas ir tik skatīts tausiem, ja finanšu komitējām mēs arī rūpīgi skatījām un tik virdzīts uz domu sēdu, vai vēl deputātiem ir jautājums saistība ar sagatavoto lēmprojektu. Kāds vēlās debatēt? Ja nē, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmprojektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par mantiska zaudējuma esamību un neesamību saistība ar mežastrās darbiem nekustamē īpašumā Ziedoņa Valdgales pagastā Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad tals no pašvaldībā saņemt valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vēstuli ar lūgumu tals no domē lēmt par radītām antitiskā raksturu kaitējumu esamību vai neesamību, kas nodarīts ar iespējamu tals no domes amatpersonu pretlikumīgu rīcību saistībā ar veiktajiem mežstrādes darbiem, tals no pašvaldības piederošajā nekustamā īpašumā Ziedoņi, kas atrodas Valgales pagastā, un šo pretlikumīgu darbību rezultātā iespējams radot tāls no pašvaldībai zaudējumu vairāk kā 24 tūkstoši eiro apmērā. Cik man zināms, tad jums visiem tika nosūtīti visi materiāli, kas pieejam uz šo konkrēto gadījumu. Es ļoti ceru, ka jūs tad tiem iepazinušies. Un man nevajadzēs jums izskaidrot visu vēlreiz, jo diezgan tas ir apjomīgs. Un pateikšu arī savu viedokli, kā no juridiskās puses, iepazīstoties ar materiāliem, šobrīd par konkrētiem zaudējumiem, respektīvi 24 tūkstošiem, ir noteikts tikai eksperta atzinumā, kas ir veikts 2018. Gada vasarā. Tas ir 4 gadus pēc mežstrādes darbiem. Šis konkrētais atzinums ir pilnīgs pretstats 2014. Gada 27. jūnija atzinumam, ko veicis ir Valsts meža dienests, kurā norādīts, ka apsekojot audžu faktiskos šķērslaukumus dabā pēc kopšanas ciršu veikšanas, audzes šķērslaukums ir virs minimālā šķērslaukuma, ka normatīvā pārkāpuma nav konstatēti. No šiem diviem atzinumiem var secināt, ka Valsts meža dienests veicot apsekošanu pāris mēnešus pēc mežstrādes darbiem nav konstatējis pārkāpumus, bet eksperts, piecinātais eksperts 2018. Gadā veicot apsekojumu un veicot un sniedzot savu atzinumu ir veicis. Un pēc tam šajā 2018. Gadā atzinumā ir norādīts, ka tika izstrādāts nevis 210 kubikmetri koksnes, kā ir norādīts 2014. Gada pārskatā, un kā arī tika noteikts uzmērot šos, nu, veicot uzmērīšanu pēc mežstrādes darbiem, bet gan 568,39 kubikmetri apmērā. Tas ir vairāk kā divas reizes. Šis skaitlis, šis apjoms man iepazīstoties man ar materiālu, man viņš tā kā nedaudz mulsina, jo šis apjoms ir gandrīz identisks ar to apjomu, kāds ir izstrādāts visā meža teritorijā, kas atrodas nekustamā īpašumā Ziedoņi. Respektīvi no 2012. Gada līdz 2014. Gada visiem pārskatiem redzams, ka kopumā mežā Ziedoņi faktiski ir izcirsti 573 kubikmetri koksnes. Jāņem gan vairāk arī tas, ka veiktais atzinums, pa 2018. Gadā veiktais atzinums gan līgumā, gan pieņemšanas nodošanas aktos, gan arī pašā atzinumā ir norādīts, ka ir veikts par konkrētiem apgabaliem, nogabaliem, nevis par visu īpašu. Šim 2018. Gada atzinumam nav pievienot nevienu fotofiksāžu, kas man arī liekas ir ņem uz vairā fakts. Šobrīd, pēc manām domām, ja būtu bijuši pārkāpumi par nelikumīgu mežu ciršanu, tad meždienas to varēja vislabāk konstatēt veidot apsekojums uzreiz pēc meža izstrādes, nevis veicot 2018. Gadā 4 gadus pēc meža izstrādes. Un es personīgi uzskatu, tā kā šobrīd ir ļoti daudz pretrunu, es uzskatu, ka šobrīd ir grūti noteikt, vai pašvaldībā ir nodarīta zaudējuma, vai tomēr nav nodarīta zaudējuma. Manuprāt, tāpēc arī šī lieta ir policijā, un šobrīd policija ir atjaunojusi kriminālu procesu un veic izmeklēšanu darbību.
Paldies. Vēl kaut kas?
Vēl, jā. Es jums gan paskaru, kāpēc šobrīd ir divi varianti lemjošajā daļā. Tad pirmais variants ir tas, ko mums lūdz policija, konstatēt vai nekonstatēt pārkāpums, nu, zaudējumu esamību vai neesamību. Un Ja jūs esat iepazinušies ar visiem lietas materiāliem, jūs varat pamatoti veikt, lemt par to, vai ir vai nav zaudējumu, tad tas būs pirmais noteikti variants. Bet otrais variants vairāk slietas uz to, ka Dievs piekritīsiet manam iedoklim, ka nav šobrīd pamatots, nu nevar pamatot pieņemt lēmumu par to, ir zaudējumu vai nav zaudējumu, tad, tad ir arī sagatavots otrais variants. Un ko es vēl gribēju pateikt? Un arī, jā, es gribēju arī jums atgādināt to, ja tiks lemts pa pirmo variantu un tiks pateicis, ka nav konstatēti šie zaudējumi, tad visticamāk, es tādu uzskatu, ka krimināla procesa visticamāk tiks izbeigts. Tā kā tas arī jāņem vairā. Ja tomēr jūs pieņemsiet otro variantu, tad varbūt varam rakstīt arī policijai, ka tā kā pastāv daudz pretrunu, tie ir pretrunas atzinumos, pretrunas darbinieku starpā, un vēl viss, un tā tālāk, un tā tālāk. Tad doma, līdz ar to doma nevar pieņemt pamatot lēmumu, un līdz ar to tiek uzticēts šis darbs policijai, lai veicot izmeklēšanas darbības, tad lai arī tiek konstatēts.
Paldies par izmējušā ziņojumu. Ir vēl viens, ko es vēlētos visu deputātus informēt, arī ir deputātu priešlikums rakstisks, par ko mēs noteikti arī balsosim, ir pirmais ir neatzīt tausnā pašvaldībai nodarīto mantisko kaitējumu, kurā netiek norādīta konkrēta summa. Un otrais punkts veikt neveikt iekšējo pārbaudu saistību ar atbildīgo pašvaldības darbinieku rīcību. Šādā formulējumā, bet tur es pieļauju to, ka es neviem iesniedzēju, es prasījuši vai atzīt vai neatzīt. Es domāju, ka tur, nu, tur vēl precizējums un vēl papildus informācija, kad pašvaldība, tālsnot pašvaldība jau arī ir norādījusi, patiesībā par noteikto summu, kā rezultātā pašvaldībai nodarīt zaudējumu vismaz 24 026 eiro 36 eiro centu apmērā, un tas arī ir iesniegts tiesības sargājušās iestādēs jau 2018. gada 13. jūnijā. Un arī ar šādu materiālu un ar šādu zaudējumu atzīšanu jau ir iesniegts gan korupcijas novēršanas apkarošanas birojā biesniegts ģenerāla prokuratūrā un nosūtīts arī valsts kontrolē. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavotā lēmu projektu? Lūdzu, Nāram Briskons.
Garo vai īso versiju? Es mīlis. Tā, es pat nezinu, no kuras puses sākt. Tātad, šis te iemesls, kāpēc mēs šodien lemsim vai nelemsim par zaudējumu esamību vai neesamību, ir valsts policijas vēstule, vai ne?
Jā.
Valsts policija savā vēstulē lūdz izlemt jautājumu domas sēdē par radītā mantiskā rakstura kaitējumu esamību vai neesamību. Kāpēc šodien mums piedāvāti divi varianti, kurā ir konkrēti minēta kaut kāda summa, kāpēc tiek piedāvāts pieņemt zināšanai, ja reāli valsts policija mums lūdz norādīt, vai ir, vai nav nodarīts zaudējumu?
Ja mēs norādām, kad mums ir nodarīt zaudējumu, tad reāli mums būs tāpatās jāpamato, kāda ir zaudējuma.
Nē.
Tur jau arī būs
nē, mums ir jāapstiprina fakts, ir vai nav pašvaldība kā cietušais. Es varbūt izstāstīšu vienu piemēru. Pirms, ja nemaldos diviem gadiem, mums bija gadījums, ka pašvaldībā bija aizdomas par fiktīvu nodarbinātību, un doma pieņēma lēmumu, ir vai nav nodarīta pašvaldībai zaudējumu, un līdz ar to turpinājās krimināla procesa. Šobrīd ģenerāla prokuratūra ir atcēlusi iepriekš noteikto lēmumu un ir ierosinājusi no jauna krimināla procesa. Jūsuprāt, tas ir nepamatoti? Jūs apšaubat ģenerāla prokuratūras lēmumu?
Neapšaubu.
Nu, tā tad ir pašvaldībai zaudējumi. Ja ģenerāla prokuratūra ir norādījusi...
Nē, tā nav pareizi.
Ja ģenerāla prokuratūra ir norādījusi, ka ir...
Konkrēti jautājumi vienkārši ir iespējams atbildēt, jo uz visiem jautājumiem nebūs konkrēti, tad...
Tad es saprotu, tad būs garais variants, vai...
Nē, nu ir piedāvātie varianti, jo... es arī teicu, arī ir šis deputāti arī piedāvātais variants, un tas viens otru neizslēdz jebkurā gadījumā.
Tātad, ja mēs pieņemam zināšanai, tas būtībā nozīmē, ka mēs neatzīstam zaudējumus. Vai taisnība?
Nē.
Nav taisnība.
Tā tas ir.
Nav taisnība.
Jo policijas vēstulē ir norādīts, lūdzam izlemt par zaudējumu esamību vai neesamību, vai mēs atzīstam pašvaldību kā cietušos. Mums nav jānosaka ne summa, mums arī nav jāapšauba šis te certificētais vērtētājs, kāpēc tiek piedāvāti kaut kādi atkal trīs varianti, lai mūs mulsinātu.
Nē, kā jūs pieņemsiet, ka ir zaudējumi vai nav zaudējumi?
Ir krimināla procesa.
Noprecizēt, ja. Es jau kā minēju, ir jau norādījis to, ka pašvaldībā ir nodarīts zaudējumi vismaz 20, tas ir tals no pašvaldības vēstule, kur ir visās tiesības sargājušās iestādēs. Tas zaudējuma apmērs, to, ka pašvaldība jau atzīst, tas fakts ir, ko dara policija. Policija, protams, kā jūs arī minējāt, ir bijuši, mēs zinām, to procesu, tad tur ir atcels, tad viņš nav virzīts, tad viņš ir pārsūtīts, tad viņš ir atkal atvērts vaļā un noteikti, ka tiesības sargājušās iestādes dara savu darbu. Viņi uzprasot arī mūsu talsu, acīm redzot, viņi uzskata, ka tas ir nepietiekami, ka tals no pašvaldība jau ir atzinus šo zaudējumus, viņi prasa vēl papildus informāciju mūsu domas deputātu lēmumu. Un šeit es arī pilnīgi pieļasties, nu, ja tā summa jau ir agrāk norādīta, tad šeit mēs lēmtu par to, vai nu ir tie,
nu, kāpēc bija jāiekļaut summa? Reāli ir jāatzīst, ir vai nav zaudējumi, kāpēc?
Es pilnīgi piekrītu tam, jo tas nav pretrunā.
Tad man jautājums, vai ir noticis šī te meža uzmērīšana pēc izstrādes?
To es jums nemācuši pat atbildēt.
Jo reāli ir konstatēts tas, ka ir izstrādāts mežs par vairāk nekā ir noteikts līgumā. Vai ir veikta inventarizācija?
Tas ir konstatēts atzinamā, kas ir 2018. Gadā.
Un jūs neuzticaties certificētam ekspertam?
Jā, bet es arī skatos uz to, ka valsts meža dienas ir pateicis, ka nav pārkāpumu.
Tas ir tiesības sargājušo iestāžu darbs. Mēs nevarēsim iet tik dziļi detaļās un ko redzēt. Man ir savs spriedums un es domāju, ka šajā gadījumā
tās mums ir divas dažādas lietas, es atvainojos. Valsts meža dienas nevērtē mūsu noslēgto līgumu. Viņi nevērtē to, kas ir paredzēts līgumā un cik daudz ir izstrādāts. Jūs jaucat divas dažādas lietas, viņi nevērtēs vai pašvaldībai ir nodarīts zaudējumi. Man jautājums par pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu. 2014. Gadā mums ir noteikta konkrētā vērtība šim te mežam un 2016. Un 2017. Gadā pamatlīdzekļu uzskaites kartiņā šī te meža vērtība, neskatoties uz to, ka ir veikta saskaņā ar līgumu, ir veikta mežstrāde, šī te vērtība mežam nav mazinājusies. Kāpēc tā?
Es arī iepazinos ar materiālu, tāpēc es teicu ļoti būtiski un mums ir jāsaprot, kur mēs paši esam tiesneši un izmeklētāji un kur mēs uztevēs tiesības sargājušās iestādē par šo kartiņu, ko jūs arī Norbērs kundze minēja, viņi arī pie lietas materiāli, viņi arī nosūtīti tiesības sargājušajām iestādēm un arī norādi, es maz redzēju tā pielikuma materiālos, kur arī nosūtīti ir šī kartiņa noteikti, ja viņu aizdomas un tomlīdzīgi, ka viņu veica savas procesuālās darbības arī šīs kartiņas ieskatā. Un, ja būs saskatāms kāds amatpersonas vai noteikti arī viņā vērsīsies konkrēti pie konkrētajām amatpersonām.
Vai kāds var atbildēt, kāpēc pamatlīdzekļu uzskaits kartiņā šī te vērtība nav samazināta pēc noslēgtā līguma un pēc faktiskās izstrādes?
Es domāju, ka žēl, ka nav cīnējumies Zelderkungs, kā klāt viņš noteikti spēt.
Zelderkungs nestrādā grāmatvedībā.
Jā, bet viņš ir sagatavojis un arī lietas materiālos nosūtījis, un viņš jau zinādams to, kāpēc viņš sūta šo kartiņu arī tiesības sargājušām iestādēm. Noteikti viņš ir noskaidrojis arī pirms tam visus jautājumus, lai varētu arī sniegt atbildi.
Vai kāds var atbildēt uz jautājumu, ir pamatlīdzeklis, kuram ir vērtība?
Saskaņā ar normatīviem aktiem meža audzes tiek salīdzinātas veicot inventarizāciju pieprasot informāciju valsts meža dienestam. Tādā veidā katru gadu tiek veiktas salīdzināšanas visām uzskaitītajām meža audzēm. Par šo konkrēto gadījumu grāmatvedības nodaļā nav informācijas šobrīd tādas, kas liktu mums izdarīt kaut kādas izmaiņas šajā konkrētajā kartiņā, un jūs man Norenbergs kundze piekritīsiet, ka šis ir ļoti īpašs gadījums, kur mēs, nu, nerīk, īsti šobrīd nezinām, kā rīkoties un gaidam, kāds būs šis te tiesību sargājošo institūciju lēmums tālāk, un tad tālāk acīm redzot būs jā, nu, kaut tad, kad nonāks pie kaut kāda lēmuma, iespējams būs jāveic kaut kādas korekcijas šim pamatlīdzeklim, bet vēlreiz jums saku, likums par grāmatvedību nosaka to, ka mežaudzes tiek salīdzinātas pieprasot informāciju no meža dienesta, nevis ejot ar kaut kādu metru mēru vai kādu ierīci un mežus pārmērot. Tādēļ nav šīs izmaiņas šajā pamatlīdzekļa kartiņā.
Bet inventarizācija šajā mežā arī nav bijusi, un neviens pašvaldības darbinieks pēc izstādes nav.
Ja ir jautājums par grāmatvedību, tad šī inventarizācija nav tāda, kur iet pa mežu un mēru un skaita kokus. Nē. Salīdzina datus ar valsts meža dienas sniegto informāciju.
Reiz desmit gados, es saprotu, ir jāveic šī tie meža inventarizācija.
Meža inventarizācija, mēs salīdzināšanos veic katru gadu, bet reiz desmit gados, nu, iespējams, kaut kādas šīs te korekcijas, es pareizi izsakos.
Bet šī te koka faktiski nav.
Es jums vēlreiz saku, ja jūs par grāmatvedību jautājat, tad tas no, nu, grāmatvediskā salīdzināšanās notiek ar valsts institūciju, bet par mežu es jums nemācēšu atbildēt, varbūt komunālā nodaļa atbildēt.
Varbūt kāds var atbildēt, paldies jums. Varbūt kāds var atbildēt, vai ir veikta certamo koku uzmērīšana un apsakošana dabā?
Es tiešām žēl, bet ir attaisnījuši iemeslu dēļ, kāpēc visi deputāti nav šeit piedalīties domas sēdē, bet es gribētu norādīt to, ka es minēju arī iesniegtajās materiālās, tiesības sargājušās iestādēs ir šie pamatlīdzekļu uzskaits kartiņa ar visu numuru un mežaudz ziedoņu un norādīts. Un, ja mēs runājam par visām darbībām, un šie materiāli viss ir pieejam, nu viņi dara savu darbu, mēs nevaram šajā domsēdē pārvēst. Es domāju, ka mums ir jārunā tieši par konkrēto, vai nu mēs atzīstam vai neatzīstam. Mums ir bijuši visu materiālu pieejam, lai izdarītu attiecīgos secinājumus, aicinātu tieši varbūt tā, nu, konkrēti, jo...
Nu. Tad man jautājums juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājiem. 2014. Gadā Valdgales pagasta pārvaldes vadītājs informē deputātus par to, ka šajā te mežā ziedoņi tiek izzāģēti arī zaļie koki, kas netika paredzēts nelīgumā, ko faktiski šis te uzņēmums nedrīkstēja darīt. Vai jūsprāt, tas ir vērtējums kā pārkāpums?
Ko tieši, ka viņš ziņoja?
Nē, nevis to, ka viņš ziņoja, bet to, ka notika šis te pārkāpums.
Viņš, cik es saprotu, bija... Pēc materiāla es skatījos, tika arī izsaukt policiju uz vietu, bet pēc tam arī viss tas arī beidzās, jo policija atzina, kad viss notiek likumīgi. Tā kā...
Jūs pretrunas līgumā un faktiskajā izpildē, to jūs tā nesaskatat pārkāpumu tajā?
Nu, es tajā laikā nestrādāju.
Labi, tad nē, mēs jau arī nestrādājam. Mēs vienkārši vērtējam tos dokumentus, kas ir mums šobrīd mūsu rīcībā. Tad man jautājums, jūs droši vien pētījāt lietas materiāls un atbildīgais par līgumu izpildu, par šo te noslēgtā līguma izpildu, bija izpildu direktora vietnieks tehniskajos un nekustumā īpašuma jautājumos amatpersona Oskars Kļāva. Mm-hmm. Tātad viņš ir parakstījis arī pieņemšanas nodošanas aktu, bet tā pretruna lielākā ir tā, ka Kļāvas kungs savās pavadzīmēs ir redzams, ka viņš šajā te mežā faktiski nav bijis. Pēc pavadzīmēm tas ir redzams, kur šis te Kļāvas kungs ir bijis, bet ne mežā ziedoņa, ne arī adresē mežvidi, kur būtībā bija jāatrod šiem te pašvaldības fiziski tai, šiem te kokmateriāliem. Kļāvas kungs nav bijis. Kā jūs vērtējat šādu pretrunu? Vai tas atbilst normām, neatbilst?
Es varbūt arī nokomentēšu minētais fakts arī, kā arī šeit iepriekš izskanējušie fakti, viņi visi ir iesniegti tiesību sargājušās iestādēs ar izvērtēšanai.
Nu. Jā, bet tas neliecina par to, ka šeit ir neatbilstības?
Ne,
ka līdz šim tas nav ticis vērtēts?
Es domāju, ka kurš apgalvo, kurš neapgalvo, vai tas ir vērtēts vai nav vērtēts, es domāju, ka juridiskās nodēļ
pienākums
izpildītājs uz doto brīdu cilvēlu gads pat nav, jā? Ka viņš par tiem laikiem...
Es atvainojos, tad mums ir jādomā par to, kā mums papildināt izpildvaras spēks, nevis attaisnot to, ka mēs paši netiekam galā
ar saviem pienākumiem.
Es atpiļāju, ka tāds, kad jums ir bijis, ka šis izpildirektora vietnieks jau, nu, viņš parakstīja, bet viņš, es neuzskatu, nedomāju, ka viņš bija uz vietas un visu tur kontrolē.
Viņš ir parakstījis pieņemšanas nodošanas aktu.
Parakstījis, pieļauj iespēju balstoties uz darbinieka teikt to, ka viss ir izstrādāts?
Ko viņš nedrīkstēja darīt, jo faktiski viņš pats nav pārliecinājies par to. Tātad tas jau vien ir pārkāpums. Viņš nav pārliecinājies par šo te apjomu, kas ir bijis dabā. Tātad lūdzu, šeit ir apliecinājums jau pārkāpumam. Tad man vēl viens jautājums par to, ka šeit ir tāds paradoks. Pašvaldība pēc šīs te mežstrādes ir noslēgusi, mums bija pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons, droši vien, ka ir dzirdēts, pašvaldības vārdā ir noslēgusi sadarbības līgumu par dedzināmās malkas piegādi, nu, piegādātājs ir pašvaldība, un pašvaldība piegādā šo te dedzināmo malku šim uzņēmējam. Tātad no šīta īpašuma ziedoņi ir aizvesta malka, un pašvaldības grāmatvedībā nav dokumenti, kas apliecinātu to veikto koku materiālu, tur bija 210 kubikmetru apjomā, piegādi no pašvaldības īpašuma ziedoņi uz šo te norādīto adresi, kas ir Ventspils novadā.
Šis te fakts arī iesniegt tiesības sargājušās iestādēs, jā, nu tad arī
bet
viņi arī
tas netiek uzskatīts kā
nekur jau nav norādīts, ka tas netiek uztverts kā pārkāpums, un noteikti arī
ne, šobrīd šis, es saklausīju apgalvojumu, ka pašvaldībai nav nodarīts zaudējumu. Vēl jau vairāk interesanti ir tas, ka pašvaldība Vilsona kungs šo te līgumu noslēdza, pārdodot pašvaldības malku, pārdodot par 19 eiro kubā, un tajā pašā laikā viņš noslēdz šo te līgumu 23. aprīlī. Un tajā pašā laikā tā gada augustā pašvaldība ir pirkusi malku Valdgales pagasta bibliotēkas vajadzībām jau par 24. Mums pašiem bija malka, ko mēs pārdevām prom par 19 eiro, un pēc tam mēs iepirkām jau par 24 eiro. Lai gan tajā, šajā te pirmajā ceturksnī 2014. Gadā vidējā malkas cena bija aptuveni 23,33 līdz 37 eiro centu vērtībā. Vai tas nav paradoks, ka pašvaldība pati pārdeva malku, pēc tam pirka Valdgales bibliotēkas vajadzībām. Tātad vienas pagasta pārvaldes ietvaros mēs jau esam radījuši zaudējumus vismaz 630 eiro apmērā.
Tā mēs jums piekritīšu, jā. Kad,
Tātad šeit jau ir zaudējumi.
Garamērs, es nedzirdēju, ka kāds būtu šeit minējis, kad no zaudējums tieši otrādīt, norādīts, ka tās nav pašvaldība ir iesniegusi, un kā es jau, ka trešā reize mēģina minēt, ka rezultāta pašvaldība ir nodarīta zaudējuma, un tas ir tā, ka no pels no pašvaldības iesniegos, mēs šeit runājam par deputātu lemšanu un saistībā ar policijas pieprasījumu to vēsturi un tos faktus, tie ir vispār, zinām, viņi jau ir apskatīti pirms tam, tādēļ jau arī tāds iesniegums ir noteikti ir
iesrakstīts. Bet pieņemot zināšanai vēstuli, mēs būtībā apliecinām, ka mēs neapliecinām zaudējumus.
Mēs runājam par to, ka ir izteikts priešlikums un katram tas neapliecina to, ir vairāk, ir viens variants, otrs variants un ir arī deputāta priešlikums, jā, un šeit arī viss ir izteikti, viņi nav viens otram pretrunā, ir pa formu, viens ir konkrēt apliecinājums to, ka tas, kas ir norādīts ar konkrētu summu, viens ir to, ka atzīt un tad paļauties uz tiesību sargājušām iestādēm. Un trešais variants ir to, ka arī tiesību sargājušās iestādes veic savu darbu, savu likumu un pilnu ietvarā. Vēl jautājumu lūdzu spēkungs un pēc tam krotokungs.
Man ir jautājums, es atbildēšu uz jautājumu, kas izskanēja par taksāciju. Tātad meži, kur ir novērtēti taksācija veikt līdz 2002. Gadam ieskaitot, no 2002. Gada, jaunā taksācija ir jāveic pēc 20 gadiem.
Vēl deputātiem jautājumu? Ja jautājumi nav, tad es aicinātu deputētus pārēt pie debatēm. Kurš vēlās debatēt? Glūzes kundze, lūdzu.
Juridiskās nodaļas vadītāji, pienākumu izpildītāji savā runā minēja, ka viņu kaut kas mulsinot. Ja. Mani savukārt mulsina tas, ka tā vietā, lai vienkārši izpildītu to, ko prokuratūra mums, no mums lūdz atzīt vai neatzīt šos te zaudējumus. Mēs te filozofējam un nodarbojamies ar demagoģiju un uzņemamies tā kā izmeklētāju lomu, kā bija, kas bija, vai bija. Nu, kolēģi, mums tas nav jādara, ja jau krimināli tātad prokuratūra uzskata, ka ir pamats atjaunot šo te kriminālu procesu, Nu, tā tad ir pamats. Mēs neesam ne tiesneši, ne izmeklētāji. Mums vienkārši ir jāatzīst, ka šie te zaudējumi ir nodarīti. Un šis te sagatavotais lēmuma projekts arī mani mulsināja, ka līdzīgi kā Ilva bija atsūtījusi paldies to priekšlikumu lēmuma daļā vienkārši ar diviem punktiem atzīt vai neatzīt Talsu novada pašvaldības nodarīto mantisko kaitējumu. Pirmais punkts, otrais punkts veikt, neveikt iekšējo pārbaudu saistībā ar pašvaldības darbinieku rīcību. Manuprāt, tik loģiski un saprotam un vienkārši. Un šie te divi sagatavotie varianti, nu, kāpēc, kolēģi, jūs tērējat tik daudz laika, lai vienkārši mulsināt un radīt priekšstatu, ka jūs kaut ko darat. Jautājums ir ļoti vienkāršs uzdots un tikpat vienkāršai ir jābūt atbildē. Tā kā es ceru, Ilva pati izteiks priekšlikumu, jo...
Ir jau sākumā pateica
priekšlikumu. Un mums atliek vien nobalsot. Kas man vēl mūsina, tad iepriekšējā sasaukumā šā brīža priekšsēdētāja aktivitāte un tajā iepriekšējā sasaukumā. Un savukārt šobrīd atkal viņa pasivitāte, ja, jo, nu, tā kā... Nē, tas uz mums neattiecās, ja? Kas tam par iemeslu, Karol kungs? Kāpēc jūs iepriekš bijāt tik aktīvs un tagad tik pasīvs?
Es atbildēšu, es nebūtu, es lūdzu cienījami deputāti atļausiet man atbildēt, it kā man vajadzētu debatēt, bet šeit izskanēja Gluskundze, lūdzu nemaildinēt cilvēks, mums nav neviens iesniegums uz doto brītu, mēs nelabējam no prokuratūra, kad lūdzu vai ģenerāla prokuratūra, mums ir valsts policijas, kuras jums reģionu pārvaldes vēsto, kurā viņi lūdzu
veiktu. Un kur ir atšķirība?
Policija un ģenerāla prokuratūra. Es domāju,
nu, ir atšķirība.
Nē, es domāju, ka šī ir iestādes nosaukums un abi divi ir valsts iestāžu un būtiski, un es domāju, ka tur ir atšķirība, gan no funkcijām, gan arī to, ko viņi dara. Un otrs ir par aktivitāti un pasivitāti. Es domāju, kādā rakursā jūs to domājat, ja? Par to, ka es esmu jau vairāk kārtīgi paudz savu viedokli, es esmu godprātīgi darījis visu saistību arī ar šo lietu, es varu visu fakts arī minēt un es arī aicināšu arī šajā brīdī atbalstīt izteikto priešlikumu un es negribu, lai jūs spriežat par manu aktivitāti vai pasivitāti, jo man principā tas ir gan mazsvarīgi. Lūdzu, Kroto kungs.
Es domāju, ka mēs esam detalizēti iepazinušies ar šo jautājumu. Man ir priekšlikums balsot par deputāts Ilvas Nārenbergas priekšlikumu.
Deputāti vēl vēlas debatēt?
Es vēl gribu norādīt uz to, ka šajā te 2014. Gadā, kad tas viss aizsākās, arī Talsu vēstīs tā laika vēl žurnālisti, šobrīd jau mūsu darbiniece, norādīja uz to, ka kopš 2009. Gada, tātad kopš novada izveides, nav izstrādāts nolikums, kas reglamentē to, kas notiek pašvaldības mežos, tātad kā notiek šī te apsaimniekošana. Un sākotnēji jau tika minēts rakstā arī Krotokungā, ka šāds te, Krotokunga laikā, ka šāda te šāds te process ir aizsācies. Pēc tam jau tas notika tālāk Lacerus kunga laikā, bet atrodot internetā informāciju, ka 2014. Gadā, 26. Jūnijā, tika izveidota pat darba grupa, kas tika veidota ar mērķi izstrādāt nolikumu, lai mums būtu skaidri noteikumi, tad kā notiks šī te meža izstrāde. Es saprotu, ka šīs te darba grupas darbs nav rezultējies ar panākumiem, šāds nolikums nav izstrādāts, jā?
Es domāju, ka tieši jāapskatās ir iepriekšējā sasaukumā, bet manuprāt, ja ne tika diezgan tūlīt tika izstrādāts meža apsaimniekošanas plāni, bet deputāti palīdzēs man atcerēties, un arī bija izstrādāta, vai tas bija rīkojuma formā vai citādākā formā, kā mēs nonākām līdz meža, kā mēs apsaimniekojam, bija tāds un nekas vairs. Katrā ziņā tāds gadījums, varbūt kāds tika konstatēts konkrētajā meža apsaimniekošanas gadījumā, pēc tam tādu nokonstatēt.
Bet tad, turpinot par šo, jā, es arī aicināšu balsot par manu priekšlikumu, jo būtībā šis ir ārkārtīgi detalizēts un, manuprāt, tīšprāt, sarežģīts variants, jo būtībā valsts policija aicina norādīt tikai ir, nav zaudējumi, veikt, neveikt šo te pārbaudu. Nē, ne tikai summa jāņem ārā, bet pēc tam būs mans priekšlikums, jo būtībā šis te jūs pieminētājs jau certificētā eksperta atzinums, kurā ir secināts, ka tika nocirst arī veseli, kukaiņu un dzīvnieku nebojāti koki. Un cirsmas izstrādātais kokmateriāla apjoms ir ievērojami lielāks nekā sadarbības līgumā un pārskatā par koku ciršanu norādītais apjoms. Tātad vairāk kā 200 kubikmetri ir izstrādāti vairāk, kā ir paredzēts līgumā. Tātad ir pašvaldībai zaudējumi. Bet aicināšu jābalsot par savu priekšlikumu.
Vēl kāds deputāts vēlās deputēt. Tad gadījumā mēs balsosim par izteikto priekšlikumu, ko es gribētu varbūt Norbergs kundis noraidīt arī vienu apgalvojumu, ka šeit kaut kas tīšprāt vai netīšprāt. Katrā ziņā arī sagatavojot šo lēmumu projektu ir iedziļinājušies un piedāvātajā varianti ir izstrādājot pēc labākās sirdsapziņas un jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, var patīk lēmumu projekts, var nepatīk, mums ir iespējas un dotas tiesības iesniegt savus priekšlikumus un tad mēs balsojam, ja ir kādam kaut kāds konkrēts lēmumu projekts nepatīk, kā jau mēs zinām, jebkurš deputāts var iesniegt savu lēmumu projektu arī izskatīšanai un skatīšanai deputātiem un balsošanai. Šajā vīzes aicināt tad balsot par, izteiktu priekšlikumu, bija elektroniskā versija arī, jums bija tad konkrēti, tas ir pirmais otrais variants, bet izteikties rakstiskais priekšlikums ir atzīt, neatzīt, veikt, neveikt iekšējo pārbaudu saistību ar atbildīgo pašvaldības arī darbinieku rīcību. Ja. Es aicinātu balsošanas kārtībā nobalso par izteikto konkrēto priekšlikumu, un tad mēs balsosim, ka tā kā ir arī šie varianti atzīt, neatzīt, veikt, neveikt, ja šis te priekšlikums gūs balsu vairākumu. Ja, ja ne mēs balsojam, tad jau arī par, kā jau ir lēmuma projektā, pirmais variants vai otrais variants. Šai brīdī es aicinātu deputātus balsot par izteikto priekšlikumu pirmo otro punktu. Kurš balso? Jā, pēc tam jau, mēs kopumā atbalstām priekšlikumu.
Nē, tātad mums priekšlikums ir šos te abus variantus.
Jā.
Aizstāt ar tikai to pamata informāciju, jā, tikai pēc tam mēs balsosim atzīt vai neatzīt, bet šobrīd mēs balsojam kopumā, par to, kā kopumā tiek noformēta lemjošā daļa. Jā. Tātad, ja valsts policija mums aicina atzīt, neatzīt un veikt vai neveikt pārbaudu, tad mums arī par to būtu jālemj. Manuprāt, šādam jau sākumā bija aizskatās
lēmu projektā. Tāds izteikties priekšlikums, un es arī aicinātu deputātus balsot par izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Kurš balso pret? Kurš atturās? Balsu vairāk un minētais priekšlikums ir pieņemts, un šajā brīdī es aicinātu tad balsot par punktiem atsevišķi atzīt neatzīst tals no pašvaldības nodarīto mantisko kaitējumu. Pirmais variants ir atzīt. Kurš balso par? Jā, ir. Ekrānā ir. Kurš balso par atzīt tals no pašvaldības nodarīto mantisko kaitējumu? Kurš balso par? Paldies, līdz ar to ir balsu vairākums iegūts, jā? Kurš balsā pret? Kurš atturās? Tad ir pieņemts priekšlikums. kas ieguva balsu arī vairākumu, un otrajā veikt neveikt iekšējā pārbaudes saistībā ar atbildīgo pašvaldības darbinieku rīcību. Šis punkts ir otrais, es nedaudz arī nokomentēt, varbūt arī to mums prasīja arī policija. Protams, ka tā atbildīgo pašvaldības darbinieku rīcība, kas arī ir iesniegtajos materiālos, un, kurām katram bija arī iespējas iepazīties, mēs atbildām, ka daļa jau šeit nu, nav darbtiesiskajās attiecībās, bet tas nedaudz paskatīties arī uz to, un tad, ja būs deputāti pieņems lēmumu, tad mums būs jādoma arī, kā nodrošināt šo punktu izpildi. Bez tā, ko jau darbtiesības sargājušās iestādes. Kurš balso par veikt iekšējā pārbaudes saistībā ar atbildīgo pašvaldības darbinieku rīcību? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Un tagad es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Un paldies deputātiem par balsojumu, lēmumu projekts ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums, 21. Par deputātu Cīņas Gluss 2019. Gada 5. Novembra pieprasījuma numuru 8. Un lūdzu ar ziņojumu.
5. novembrī ir saņemts deputātes Gluzdas pieprasījums par finanšu auditu veikšanu un veikšanas nepieciešamību pansionātā Lauciene, kurā ir lūgu pieprasīts jautājumu iekļaut 14. novembra domas sēdes darba kārtībā un izpildvarai attiecīgi sagatavojot lēmumu projektu. Un deputātas priekšlikumi ir, pirmais ir finanšu auditu veikt vismaz par pēdējiem trim gadiem, tai skaitā 2019. Gadu, otrais priekšlikums nepieciešamās darbības neatkarīgā finanšu auditu veikšanai uzsākt nekavējoši, un trešais priekšlikums finanšu līdzekļu šim procesam paredzot no 2019. Gada finanšu atlikuma. Ņemot vērā, es ļoti ceru trīs priekšlikumu pamata domas ir sagatavots lēmumu projekts, kas gan ietilpst divos punktos, tā tad nekavējoši uzsākt pansionātā Lauciena neatkarīgo finanšu auditu par pēdējiem trīs gadiem, tā skaitā 2019. Gadu, un tātad finanšu līdzekļus paredzēt no plānotā budžeta līdzekļa atlikuma šim gadam.
Lūdzu, es varbūt pirms arī nokomentēt, ir saņemts arī deputāta priešlikums izteikt lēmumu projektu lemjošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā iekļaut valsts no pašvaldības auditoru 2020. Gada audita plānā pansionāt Lauciena finanšu auditu par pēdējiem trīs gadiem, tai skaitā 2019. Gadu, un otrais punkts izvietot lēmumu projektu lemjošās daļas otro punktu. Arī šāds priešlikums ir saņemts, un es aicinātu arī Gluss kundze kā iesniegumu iesniedzēju varbūt dokumentēt, un tad mēs pie deputāta jautājumu.
Jā, paldies par sagatavoto lēmumu projektu. Es dzirdot, ka ir priekšlikums par šo te jautājumu iekļaut vietējā auditora uzdevuma plānā nākamajā gadā. Tāpēc es esmu uzsvērus, ka neatkarīgu finanšu auditu, ja, nepieciešams neatkarīgs finanšu audits un nekavējoši, jo jūs kaut kā nevilcinājāties ar to, lai paaugstinātu uzturmaksu, bet tagad es saskatu centienus novilcināt lai šo te auditu uzsāktu. Un protams, ka ir atšķirība, vai to veiks vietējais auditors, vai to veiks neatkarīgs auditors. Un ja būtu šobrīd strādātu bijusi auditori, tad man, es neapšaubītu viņas darbu es atbalstītu, bet pie nosacījuma vienalga, ka šis te audits tiek veikts uzsākts nekavējoši. Un jā, mums, es brīnos, kāpēc ir tāda pretestība, jo Gadiem neviens nevar pateikt, kad pēdējo reizi ir šāds audits veikts. Mēs nezinām, kā tiek finanses izlietotas, cik efektīvi tās tiek izlietotas. Toties mēs zinām, kādā stāvoklī, cik bēdīgā ir pensionācija. Un es ļoti ceru, ka deputāti šo te manu priekšlikumu atbalstīs, un nu, tā vismaz vajadzētu būt, ka ne tikai man ir tā ieinteresētība pa pensionātā notiekošajā, bet arī visiem pie šī galda sēdošajiem tā vajadzētu būt.
Paldies par ievadu. Es atbildēšu pēc tam arī Demetera kungs vārdā dot. Man gribas teikt, Lūsas kundze, vajadzēja būt tā, ka jums šī interese vajadzēja būt stipri vien ātrāk. Jo jūs bijāt kā komitejas auditāji, vajadzēt rosināt par auditējums, bija kaut kādas bažas. Man ir iemesls pārmest jums. Un šajā brīdī, tad arī, kad mēs izskatījāmies pansionāta maksas paaugstinājumu arī, tad es lūdzu jūs, jums ir šāds priekšlikums izskatīt sociālajā komitejā, un kur ir diskusija, kur tāpat arī citi deputāti ir klāt un varētu izskatīt, kurš jautājums, kāds veids ir labāk, citas maksā, cik ilgi tas laika prasa, un apšaubīt mūsu cilvēku, kur ieguvuši savu laiku, tas ir nu, tas ir tāpat kā apšaubīt izglītību, kura ir, vai tu esi viņu it kā aizdomās nopirkt, jo es neredzu apšaubīt tiem cilvēkiem, kas pildi gan arī auditoru pienākums, kas tikko uzsākus, un viņas kvalifikācijas sarunāt, un iespējams jūs, kur esat strādājuši šādu sarunāšanu vai neatkarīgi finanšu auditu un veids arī uzņēmums arī gadu pārskatu sastādīšanu, un arī pirms tam arī bijis mūsu paša autors arī palīdzēja sastādīt arī iepriekšē apšaubīt pamatos, un es nezinu, manuprāt ir, ja mūsu revidenti arī veids avotie kādu darbu, nu ir taču izglītība, ir certifikāti, kas apliecina, ka viņi to var darīt un veikt, un šajā brīdī apšaubīt, kad nu skatīties, varbūt es nezinu, kādi jūs tie kritērija, kad jūs izraugāties, kas to var darīt, kas to nevar darīt. Es noraidu jebkuru apgalvojumu izskanējušo par to, ka mēs esošai auditorijai kaut kādā mērā nevaram uzticēties. Un tad es aicināšu šeit deputātus jautājumiem. Tādi jautājumi varbūt, ja, ir jautājumi? Ja nav, tad debats. Ir jautājumi,
ir, jā, vai ir skaidrs, es saprotu, ka tagad ir jauna auditore stājusies darbā, vai ir skaidrs jau audita plāns?
Nav, uz doto brīdi auditorei ir uzskatīt, tādēļ, skatījies arī šeit priešlikumā, ir iekļaut 2020. Gadā uz doto brīdi, auditori iepazīstās ar visnepieciešamā dokumentāciju un apskatās 2019. Gadā audita izstrādāto plānu, ieviešanas grafiks un tam līdzīgas lietas, un tiks sastādīts 2020. Gada audita plāns, un tad noteikti, ja, nu, kā deputāti lems, jā, bet es noteikti tas būtu viens no tiem jautājumiem, kur varētu arī iekļaut arī šī.
Tad es pārfrāzēšu, kas ir šie te darbi, kas 2019. Gadā tā arī netika uzlaikti?
Protams, kad ir pēc audita plāna pie pāris mēneša arī bija šis te tukšais periods, bija domāts padziļināt vairāk pārvaldes auditu veikt, bija pie normatīvā dokumentu izstrādes, ja, bet konkrēti var atnākt un apskatīties to auditu plānu, auditori arī viņi uz doto brīdi strādā un skatīties vēl veikto auditu ieviešanas grafiku.
Tad man jautājums pieprasījuma iesniedzēja. Šī te audita veikšanas tātad arguments, pamatojums ir piedzīt zaudējumus vai konstatēt, teiksim, esošajā jau darbībā pārkāpums?
Gan. Nu, vispirms, lai piedzītu, kaut kas ir jākonstatē. Ja, ja ir tiek konstatēts, tad loģiski, ka ir arī jāpiedzen. Ja, tad gan. Ja es drīkstu komentēt par šo priekšsēdētāja minēto neusticēšanos auditorē. Es negribēju apvainot darbinieci nekādā ziņā, jo es viņu nepazīstu, un mums nevienam nav vēl bijusi iespēja apliecināties, kā viņi strādā, ja, jo cilvēks tikko ir uzsācis darbu un tikko sāko darbu uzticēt, uzkraut, es tā gribētu teikt, šādu te pienākumu, tas arī diezgan, nu, vai, jā, tas nebūtu, manuprāt, īsti pareizi. Kam es neusticos domas vadībai un kam es neusticos tām komisijām, kuras pieņem darbā, kuras pieņem amatos darbiniekus. Jūs ziniet, es esmu publicējusi, kā notiek konkursa izvērtēšanas, ja? Un kā var uzticēties, ja? Paldies Dievam, man izdevās novērst šī te studentiņa iecelšanu
uvalsts vadītāja amatā. Ja? Jums nekas tā neizdevās kā, novērst.
Pilnīgi, ja neizdevās, tad noteikti izdevusies.
Nekas jums
un priekšsēdētāji, kā jums var uzticēties? Kā var uzticēties ticiet, jūs komandā? Jūs nepārtraukti melojat. Paskatieties, man, kā jūs strādājat.
Lūzes kundze. Man nenolaidīšies tik zem, cik jūs esat nolaidusies. Lūdzu, jautājumu.
Jā, es lasu par šo neatkarīgo, cik tas varētu izmaksāt, un kas to tad seks, nu tas jau maksās arī kaut kādu naudu. Un cik, nu tas tad no pansionāta, nu mēs jau tā pielikām, izcenojam, nu tad tie jau būs vēl arī zaudējumi, nu es domāju, ka mēs jau varam pagaidīt, ja auditors tūlītās janvārī to var darīt, nu cik tas varētu izmaksāt.
Ir kāda aprēķina, cik varētu izmaksāt esošais priekšlikums? Provizoriski zinu, ka tāls namdzaimniekā tas izmaksāja audits, bet jā, bet ir bijāt 10 tūkstoši.
Es ap 10, es nemaldos, tas ļoti nepratīzi. Es saku, tas bija toreiz, ja runā par namdzaimnieku. Mm. Tūkstošiem.
Nu jā, bet ja tas ir ap 10 000, nu taču tomēr tas salīdzinoši liela summa, nu no ko tad mēs sedzam tad, ja mums tagad?
Bija aplikuma 19. gada beigās bija priekšlikums.
Tā, vēl jautājumi deputātiem Agluskundze, pēc tam Demitarkunga jautājums.
Aizbildināties tagad ar to, ka tas dārgi maksās, loģiski, ka tas kaut ko maksās. Ja? Aizbildināties ar to, ka taupīsim līdzekļus un neveiksim auditu, tai pašā laikā
šeit jau nebija apgalvojumi, šeit bija jautājumi.
Lūzes kundze,
šeit bija jautājumi. Var deputātam būt tiesības
uzdot jautājumus. Varbūt nevajag, ka Links kundzei prēmiju samaksāt un vēl tām darba grupām un no tās naudas.
Kāds jums ir jautājums,
to naudu atvēlēt?
Kāds ir jautājums?
Auditam.
Kāds ir jautājums?
Tas bija par finanšu, papildus finanšu summu, kas būs jāizlieto šim tas, te auditam, kas tagad tiek virzīts tendenciozi kā aizbildinājums tam, lai šo te auditu neveiktu. Mūsu kundze,
vēl ir jautājums sadēļ, un pēc tam lūdzu Kļiņas kundze.
Es nesadzēju. Darba grupas lūdzekļi neviens par papildus darbu vai par kādu citu darbu šogad atalgojumu nav saņēmuši.
Paldies par precizētu informāciju. Vēl jautājumi lūdzu spēkums.
Es precizēšu tad savu jautājumu. Mans jautājums nebija sekojuši, kad lai neveiktu šo auditu. Mans jautājums bija tikai, cik tas maksās, kas to seks, ja to seks pansionāts, nu vai viņiem ir tāds naudas. Nu, un mans priekšlikums bija, tā tad veicam, mums ir pieņemts darba auditors, kuram ir savu pienākumu, kas jāveic, un es uzskatu, ka, ja cilvēks pieņemts ir darbā, tad viņš sāk strādāt, pelna savu algu, un tā nav nekāda uzkraušana. Nu, tad man ir jautājums, nu, kāpēc tu mēs viņu ņēmām darbā? Nu, mēs viņu ņēmām darbā, lai viņš atpūstos, neko nedarīt. Es domāju, nu, tad jaunajā plānā mēs dodam kā prioritāti jaunam auditoram, kurš nesen ir sācis strādāt kā pirmais, lemjam par par to, par pašvaldības līdzekļiem izmaksāja tikai viņam darba algu un tā tālāk. Viņš janvāra mēnesī sāk veikt auditoru. Nu, audit, ja mēs pat neusticamies to, ko mēs pieņēmām darba, tad man ir jautājums, nu, pēc kam mēs vispār pieņemam darba auditoru, nu, tad nevajag mums tāds auditors, nevajag un tā tālāk, ja mēs vairs nevienam nevaram uzticēt.
Jautājumi vēl, deputāti, es varbūt, nav jautājumi, ir jautājums, Gluskundze, jūs pirms tam nesanāt. Bet,
kā apliecinājums tam, lai šie te auditi netiktu veikti objektīvi, atbildīgi un pēc reālās, reāli konstatēti fakti, kā apliecinājums ir izcils apliecinājums tam, ir fakts, ka no darba tika panākts, lai aizietu iepriekšējā auditoru. Tas ir izcils fakts tam, lai kā tiek organizēts darbs, lai šādi te fakti netiktu atklāti.
Jūs vēl pieminiet to, ka es biju tas, kas viņus uzaicināja.
To jūs tagad pieminējat.
Nē. Jūs arī to zināt. Vēl deputātiem ir jautājums par lēmumu projektu. Varbūt tiešām vēlamies.
Es saprotu, ka jaunā auditore stājusies darbā, tātad viņai jau ir sācies darba process un decembris joprojām ir brīvs mēnesis. Tātad iespējams, ka mēs varētu nevis gaidīt nākošo gadu, bet sākt jau šī gada decembrī. Tātad esošais plāns tāpat netiks realizēts, esošais audita plāns, tātad mēs varētu uzdot darbā pieņemtajai auditorei, tā kā spēka kungs norādīja, ka pirmais pienākums viņai būtu veikt šo finanšu auditu pašvaldības pansionātā, jo esošo plānu viņa tāpat neīstenos.
Es nopredzēšu. Protams, kad man grūti runāt, tāpēc ka auditori šeit nav klāt un sniegt viņu par šo darbu noslodzi. Tā darbu noslodzi, lai iepazītos ar visiem dokumentāciju izdarīt secinājumus uz esošo plānu un iespējams tās lietas, kas būtu nepieciešams viņus arī novērst, tas ir minimālai šie divi mēneši, jo mēs apskatāmies decembrā plānā, tad mēs redzam pēdējās divas nedēļas, tur ir divas dienas vai trīs dienas ir jābūt darbā, tam nav nozīmes. Es gribu, lai sagatavo līdz decembra mēnesī kvalitīvu arī auditā 2020. Gada darba plānu, lai viņš nav tikai un uz doto brīdi, bet uz doto brīdi viņi, lai strādā, jo ar to esošo informāciju un to darba plānu, kas ir apstiprināts. Tas ir vienkārši tā informācija papildus, jo tas divas nedēļas, tas neko nedos, jo decembrī arī, nu, arī tā pēdējās divas nedēļas ir trīs darba dienas. Jā, bet varam rosināt, ja ir izteikts konkrēts priekšlikums, protams, domas varbūt dažāds, jā, Feldmans, nav. Ja nav jautājumu, Ir jautājums, jā.
Lūdzu, nu, vai mēs nevarētu uzticēt mūsu jaunajai auditorei kā pirmo darbu janvāru, pēc janvāru mēnesī iekļaut plānā pirmo darbu, konkrēt šo darbu?
Ļoti loģiski.
Jā. Nu, tas, manuprāt, viņš ir tikai loģisks.
Deputāti, ja nav jautājuma, kāds vēlas debatēt, un pēc tam mēs pāriesim pie jā, Lūdzu, Feldmans kundze.
Es nevēlos debatēt, es vienkārši arī gribu papildināt priekšlikumu, ka es atbalstu to, ko izvirzīja Demitēra kungs, ka ja mums reiz ir auditors, un mēs viņam varam uzticēt pirmo atbildīgo darbu, kas arī būs tās kā katalizators, ko cilvēks var un ko nevar, lai notiek šīs audits ar mūsu auditoru spēkiem, konkrēti izvirzot uzdevums, kas ir jāauditē, bet manuprāt, audita mēķis nav atrast kādu un pēdiņā sist krustā, bet atrast to, kas mums ir uzlabojums, lai tas funkcionētu kvalitatīvi pansionāts tālāk uz priekšu. Rast priekšlikums un ieteikums.
Lūdzu, Demitēra kungs, debate, jā.
Par manu priekšlikumu. Es kolēģi jums gribētu atgādināt, kā mums ir gājis ar ārpakalpojumiem. Tāpēc iesniedz arī šo konkrēto priekšlikumu, jo es nevienu brīdi neesmu pret auditu veikšanu Laucienas pansionātā. Bet ja mēs nobalsotu par šo konkrēto redakciju, tad nu, varu galvot, ka nekādā gadījumā mums nesanāktu pasākums nekavējoši. Jo tagad paskatāmies, kā mums ir par ārpakalpojumiem. Tātad vispirms mums vajadzētu izvērtēt, kurš šo ārpakalpojumu veiks. Tas ir viens. Tālāk mēs dzirdējām apmēram summu, cik tas varētu izmaksāt, pieņemsim 10 000 eiro. Un tālāk trešais, nākušais solis. Ar šādu lēmumu projektu pieņemšanu mēs taisnā ceļā nosūtam domas priekšētāju uz korupcijas novērš apkarošanas biroju, jo mēs atceramies, kā mums gāja ar izpilddirektora vietnieka meklējumiem. Tātad mēs paņēmām ar pakalpojumu, neskatoties uz to, kad viss šeit klētsošie bijām pieņēmuši, ka tas būtu pareizais solis, vienalga mūsu pašvaldības vadītājs nonāca tiesības sargājušās institūcijās un sniedz paskaidrojums. Visticamāk šāds pats ceļš būtu arī šoreiz. Tātad arguments, kāpēc iesniedz savu priekšlikumu, pirmkārt, ja to veiks mūsu autori, tas notika daudz ātrāk, jo atrast mums ārpakalpojumu sniedzēju, tas nebūs ātri, tas ir viens. Otrs, viņi vienkārši veiks savu darbu, kādēļ viņi pieņemt pildīt savus amata pienākumus. Tāpēc aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, Lūdzu.
Par ko tā mana baža ir? Ne jau par to, kad es neuzticētos, kā jau minēja auditorijā, bet par to, ka man tiešām nav pārliecības, ka viņas darbs netiks ietekmēts. Jo īpaši zinot un ņemot vērā faktu, ka Sandra Petersona ir deputāte. Ja? Jūs neviens nevarat apliecināt to, ka auditors darbs netiks ietekmēts. Loģiski, ka viņa kā cilvēks savu darbu centīsies saglabāt un tiks spiesta pakļauties domas vadībā.
Otro reizi, un es pēc tam Lūskundze arī pateiktu.
Jā, Lūskundze, ja mēs pēc šādiem kritērijiem vērtējam, tad nu, kāda pārliecība būs, kad netiks ietekmēts arī šis ārpakalpojums sniedzējs? Nu, tad, ja mēs neticam nevienam, nu, tad jau nav pamatojuma tam, kāda vēlna pēc mums meklēt ārpakalpojumu, jo viņu noteikti atradīs tādu, kurš būs ietekmējams. Pēc jūsu tad teiktā izriet apmēram šādi.
Jā, otrā reize Dimitra kungam bija otrā reize.
Situācija ir bēdīga, jā, jo mēs redzam, kādi mēs esam, un to, ka uzticēties nevienam nevar, nu, diemžēl tā ir, jā.
Otrā reize bija deputēs Sapēkungs, Lūdzu, pirmā reize.
Jā, klausoties šo visu, nu, es jau teicu, nu, mums ir jāuzticās, nu, man gribas teikt Lūskundzei, nu, ir jāuzticās šis cilvēks, auditors, tātad viņš atbilda ar savu sertifikātu. Tātad tas ir viņa pamata darbs, ja, un ņemot vērā, nu, nav jau vairs vecie laiki, ja, kad šobrīd viss ir redzams, caurspīdīgums un tā tālāk, es domāju, ka neviens ar savu darbu, ar savu karjeru, nu, teikšu arī nākotni, ja, ka viņš riskēs tagad tur kaut ko gribēs numuhļīt, nu, tātad, jebkurš, nu, arī tas cilvēks, kas taisīja par šo ziedoņu mēžu, viņš atbilda ar savu sertifikātu un tā tālāk, vēl jau vairāk jūs redzējāt, ka viņam tas sertifikāts ir derīgs līdz 22-23 gadiem, neatceros precīzi, nu tas ir pārāk nopietnis pie šobrīd caurspīdīgumu un vēl jau vairāk, kad viss jūs to pieminējāt, ir deputāts, ir viss un tā tālāk, es domāju, ka tur man kā cilvēkam, kā deputātam nebūtu baža pilnīgi nekādu šobrīd.
Kurš vēl vēlās debatēt? Tad mēs balsosim par priešlikumiem iesniegšanas kārtībā. Pirmais priešlikums, taču šeit arī izskanēja vārdu apšaubīt. Un, man ir žēl, Gudvars Gluskundze, jūs, kad jūs dzīvojat tādā pasaulē, ka jūs nevienu nevarat uzcēties. Un tas, man liekas, ir ļoti liels tāds smagums un kādreiz sakiet, ja tev nav kam tu uzcēties, tad ir jājautā varbūt par savu dzīves gājumu, kāpēc tas tā ir noticis. Un šajā brīdī mēs jebkurā gadījumā, kā teica auditori, jebkurā, viņiem ir savu sertifikātu, viņiem ir savu ētikas kodeks, un ja mērķis, kā jau šeit arī Demeter kungs minēja, iespējams, nu, es taisam neatkarīgu auditu. Ļoti smagi izskan tas, varētu arī to visu darīt, bet ja mēs saprotam to, kad arī kā šeit izskanēja, ja tas ir dārgi, un jūs neizdarījāt varbūt to, kad būtu izdiskutējuši, mēs tik ilgi nediskutēt šeit tā domsēdē, iesniegt pēc uzreiz, ja ir kaut kāds sāsinājumi fakti, komitējā deputāti izdiskutēt, izrunāt, nākt uz domsēdē ar variantu, un jo brīžiem liekas, ka varbūt, ka mums nevajadzēs vairs komitejas, ja, ka mēs varam visi jautājumus, jau tad deputāti iesniedz savus jautājumus, un mēs arī šeit domsēdē viņas skatām. Un vēl vien, ko es vēlētos varbūt norādīt no savas puses par presi, cienam presi. Nenorādām, ko viņai rakstīt, ko nerakstīt. Es vien brīdī es aicinātu tad deputāts balsot, kā es minēju, par priešlikumiem. Un priešlikums ir Erdogan Demeter priešlikums, kā es sākumā lasīju, izteikt lēmumu projektu lēmījošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā. Pirmais iekļaut Talsnot pašvaldības auditoru 2020. Gada audita plānā pansionāts laucienu finanšu auditu par pēdējiem 3 gadiem, tā skaitā 2019. Gadu. Un otrais svītrot lēmumu projektu lemjošās daļas otro punktu. Un es esmu pārliecināts, ka mēs audits netaisam tādēļ, lai mēs kaut ko atrastu un sūdītu, bet mēs viņus veicojam tāpēc, lai uzlabotu savu iestāžu un pašvaldības darbu. Ir, šajiem brīdiem priešlikums ir arī uz ekrāna. Es aicinātu deputātus, tad balsot, kurš balso par izteikto priešlikumu, kurš balso par. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atroties, priešlikums ir pieņemts. Es aicinu arī iekļaut lēmumu projektā. Jā, un otro punktu mēs ņemam ārā. Jā. Viens punkts. Jā. Lieliski. Ja tur maliņas vajag, to var vēl pieregulēt. Es aicinu tad balsot par lēmumu projektā kopumā. Kurš balso par? Paldies, lēmumu projekts ir pieņemts. Jā, lūdzu skundze komentēja savu balsojumu.
Kāpēc es nobalsoju par šo te šādu, kaut gan mans rosinājums bija neatkarīgu auditu veikt? Tāpēc, ka pretējā gadījumā jau tas audits netika veikts vispār, jā, vismaz audits būs veikts, un tad jau tālāk skatīsimies, tad laiks rādīs.
Jā, ir izteikti viedus. Dotajā brīdī es aicinātu klātesošies, kuriem netiecās, jo mums ir tāls no domas sēdes slēgtais darba kārtības jautājums viens. Un tad jau paldies visiem klātesošiem, kuriem nevirzīsies pēc tam par izturību.